Oromoo raayyaa naannoo Tigraay walitti dhufan torban kana keessa Oromoo wal-dhaba daangaatiin jireenya irraa buqqaan dhaqanii ilaalaa jiru. Soraan maanguddoota keessaa dubbiseera. Gara sanatti deema.
Biyyi inni keenya raayyaa jedhama. Raayyaa irraa dhufnet.
Maaf dhuftan?
Wanti dhufnen gosi keenya miidhaman fanaaqalan nuun jedhanii biyya Oromootti laaluudha. Achii wal qabannee dhufne gosi keenya miidhamee jira jennee wal maamne. Wal qabannee konkolaataan guyyaan sadii raayyaa irraa ka'anii achi dhaqne laallee dhufne jennee boonne ilmaan keenya. Rabbi sin hasabboru warri zu'utaniif warri miidhamtaniif rabbi sin haqinsi jenne gosa keenyaas barre Oromoo dikkaasaa guddinasaa miidhaansaa dhiirrisaa naqxistoonsaa marsee nuti qabbalee nu koorsee waan nyaanne waan dhiine kun nu gorra'ame wuun kajeelleen armaan nu gaheela achi geenye amma deebi'ee.
Eessi dhaqan gaarii?
Ciroo fi haree laallee jira.
Maal argitan?
Achitti moo? Warra baqate kunti hammaasee jira laallee addaraash takkatti erga ol kan dhiisanii achi bishaan itti guuruu jiran, dhalee itti guuruu jiran, jiddii bihanii ilaaluu jiran, waa itti makinaadhaan itti guuruu jiran, waan rafasan, waan achitti biddeen danfisanii kennan sobiyyuutu xinnoo akka shaanfaa jalatti muka jalatti kan dhalatan laallee. Akkamaatti dhibee jira warri fanaaqala jiru kana guddi takkatti addaraash takkatti ta'anii jiran zoorree laalle.
Maal isaanitti himatu warri kun?
Isaanirraa gaa waan nuun jedhanis jiran tumtu ammaa ta'e kan hidhanii nu ba'atanii biyyarra nu ari'anii irsaanii fi gargar akkanatti nu hambisan mucaa fi haadhoo gargar nu hambisan kanan godhan abbaa fi ilmiin gargar abbaan miidhamee haadhiin qofaa mucaa ulfa laale du'a hoosa gurra fi kutuu gurra isaanii gurra. Kutuu mismaariin nafsii waraanuu akkanan godhan jedhanii nu argisiisan.
Madaa argitani?
Madaa argine jechuun hikmillaa keessa seennee madaa zoorree madaa isaanii gurratti laalle mogolee laalle garaa laalle masfashaa keessa seennee zoorree laalle isaan miidhama isaanii warra amma shaanfaa jalatti ulfin deeshee sabuu tuttunnoo duwwaa baasnee laalle kana laallee dhigalle.
Qomaa fiddanii fi qarqaarsoo ifaa?
Eeranii raayyarra wuro bulluqqisoo takkiteellee waan fannin qabne miidhaman jechaa dhageenye gosi keenyaaf miidhame jenne bilbilaan dhageenye jennaan kun laaluudhaaf dhufne malee wanti saafarree deemnuyyuu nama mannuu kaffale malee uumaa tokko biyyi keenya birqi yabbilee mucaa ooluu dhiisne kan achee furgaan aduwaarraa ilmaan keenyaayyuu oormi nu qabuu danda'e booyisu. Waan warra irraa binnee gurgurree kiisii baasnee nuti takkiyyee woo takka birri takkiileen kun achittis magaalaa Zigooree teemne inni gosi keessa miidhamtan waan jedhanii jennaan ijum keenyaan hin laaluuf dhufne malee woo tokkollee waan sinii kennu hin qabnu jennee isaanittis dubbanne isaaniis gammadan halkoo keessan sirdaataa keessan filaayyuuf nuyi kajeelle inni tokko bakaa dhuftanii du'a keenya nu laaltan malee. Rabbi kanaa osoo boru jennee kanaan galee malee waan tokko illee wanti kennu hin qabu. Biyya keenyaa yooyyoo waan konkolaataan itti deemu waan itti ciisnee bulu tokko illee kanaan dhufne malee waan tokko illee bira takka illee hin qabne.
Fiifuu dhuftanii ilaanii ilaaluun iyyuu galati guddaa waan guddoo hojjettanii ammoo waan argitan kan dhattanii ittiin gosteessan ittiin himtan uummata raayyaa kaachi jirutti nuyi himtaniin maan jettanii ittiin himtanam yoo baltan.
Biyya keenyatti Tigiree walakkaa keenya jirra. Oromoon bakka jiru sanitti waan hadagaa itti bu'e kana achitti deemne gosa gosa keenyatti akka gosa achi dhufne kanatti warra hafe sanitti itti himuudhaaf armaa gallee isaanii odeessine himuudhaaf ariitee qabsa. Amma sagal taanee dhufne boru shantama borduuba dhibba taanee dhufne gosa keenya laaluuf kana inni dubbanne itti himuudhaaf kana ariitee qabna afaanitti fi garaatti.
Isaan dhuftani jennaan uummatee guddoo baay'eesan simatee jedhani gammachuun isaan simatee jedhani. Adootan jennuu jireenni Oromoo raayyaa jireenni keessa maal fakkaata? Maaliin ooltanii bultan?
Uummati raayyaa walakkaa Tigiree keessa jira. Qirincaa isheen xinnoo dhaseen bakka itti deemtu hin qabdu. Wanti hammaate bakka itti dubbattu hin qabdu. Oromoo dhaseen ni qonnaan bulla bishaan hin qabnu. Citaadhaan misgiida salaatuu irraa amma citaadha. Citaa san keessatti waan bokkoo hin dhabe kitaabin lafa dhabuu jira. Bishaan basasuu jira.
Lakkoofsi keessa nagam ta'amu jechuun isaan Oromoo raayyaa keessa jiru.
Gama kuma 40 ol 46 47 ol hin ta'a guddinni isaa.
Eessi?
Haa ta'u malee gurguddaan isaa Oromicha xixinnaan isaa Tigiree ta'e malee harka lamasaa raayya keessa marfattee kan jirtu bal'aa kan.
Eessaa qubattan?
Marfataa urgaatti malee bakka takkaatti miti kan jiru irraa jala qabeenyaa takkaatti urga akkas ta'e. Balee kan jedhamu jira, Gooloo kan jedhamu jira, Cona Bilisee kan jedhamu jira, Acaadamaa kan jedhamu jira, Kubee Jabbilee kan jedhamu jira, Dagaagaa kan jedhamu jira, Abbayyee kan jedhamu jira, Marsa kan jedhamu jira, Gabbatti kan jedhamu jira, Jayyuu kan jedhamu jira, Agaree kan jedhamu jira.
Biyya Oromiyaa jedhamtuyyuu argum dhuftani armaa dura dhuftanii sun beektan?
Beeku, aduutuma irraa argina. Aduu irraa arginaan bin asirraa warra keenya galuu isaallee kan jedhu sirna. Asumatti jiru waan dhufee jenna. Malee Oromoo aduutuma aduu irraa argina. Bal'inni isaa, jireenyi isaa akka nu koorsanitti aduutuma irraa binneen nu gahee jira gammachuudhaan malee waan deemu. Aduu irraa arginaan bin asirraa warra keenya galuu isaallee kan jedhu sirna. Asumatti jiru waan dhufee jenna.
Ayyo karaa nagaagala warra nagaagala Oromoon guddoo sadar gufeeti akka arginetti namni baay'ee simatee gammachuu guddoon simatanii oraa bulaa warra nagaagala haqaa'ee nagaagala jenne guyyaa dhibiilla kan dhufa hoota gotteessa laala jenna.
Ayyaa gaala Toomaas hin jirru jirraan yeesi akkana
nagaagala warra nagaagala ayyee nagafe obbo Mujaahiddiin jaarolee raayyaa dhuftee keessaa nam tokko hin galateeffanna haa jennu jireenyi raayyaa maal fakkaatu. Warri kun dhaloota hedduun dura biyya ba'e agar dhaalli isaatullee manguddoon isaanii afaaniin hin dubbattu ijoolleen isaanii amma afaan hin dubbattu osallee Oromoon himattu manneen barnoota nu ijaaraa jedhaa waan hedduu gaafatu warri kun manneen barnoota nu ijaaraa jedhaa afaan keenan barachuu feenaa jedhaa jireenyi warra maan fakkaatu qophii teenisa waa'ee uummata Oromoo kana beektu jedhu keessatti itti deebi'ee gari kunu qabaadhaa jenna tardhatanuma ansoraa haala keetii nagayaan bulla.